Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karbegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini dan protekao u održavanju protesta. U Tuzli protestovali su građani Ilije Jurišića, nezadovoljni presudom, ali i odnosom BiH vlasti prema tom suđenju.
A oni su zakasnili kad Ilija bio u pritvoru 6 mjeseci, imali su vremena da to odradi. Nisu odradili, sad vade fleke. Kao oni misle da je država Bosna i Hercegovina Marin Dvor. Nije. I Tuzla je Bosna i Hercegovina.
U Bihaću počeo generalni štrajk radnika osnovnog i srednjeg obrazovanja. Istovremeno ispred zgrade federalnog parlamenta u Sarajevu protestovali radnici industrije tekstila, kože, obuće i gume te metalske industrije Bosne i Hercegovine. Koji su im zahtjevi i kako su dočekani?
Znači uvezivanje radnog staža da nas se poboljšaju uslovi rada. Primamo sada već 4. mjesec po 170 do 200 maraka. Gledajte toga nego ovdje. Policija ima visi neki nalaz. Kako je ovo država? Koga oni predstavljaju?
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak u Beogradu se založio za izmjenu bilateralnih sporazuma kako bi se spriječilo da počinioci krivičnih djela, posebno ratnih zločina, izbjegnu kaznu. Slovenački parlament naložio vladi da do 1. oktobra predloži inicijativu za sklapanje sporazuma sa Hrvatskom o rješavanju spora o granici. Francuski državljanin Brice Staton danas preminuo u Beogradu od posljedica prebijanja huligana prije 12 dana u glavnom gradu Srbije. Najmanje 30 civila, među kojima 7 žena i 10 djece, poginuli danas kada je autobus naletio na minu u provinciji Kandahar. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Milenko Vočkić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas su građani Tuzle na poziv udruženja Front, omladinske organizacije Oko, mladih antifašista Bosne i Hercegovine i udruženja Multi mirnom šetnjom izrazili svoj bunt i neslaganje sa presudom Iliji Jurišiću. Uputili su i kritike na račun državnih vlasti zbog pasivnosti u ovom slučaju. Vijeće Okružnog suda u Beogradu za ratne zločine osudilo juče Iliju Jurišića na 12 godina zatvora. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak založio se danas u Beogradu za izmjenu bilateralnog sporazuma kako bi se spriječilo da počinioci krivičnih djela, posebno ratnih zločina, izbjegnu kaznu. U pauzi regionalne konferencije o borbi protiv organizovanog kriminala Čolak je novinarima rekao da po međunarodnim konvencijama i sada postoji mogućnost da Ilija Jurišić služi kaznu u Bosni i Hercegovini, ali da bi bilo bolje da se takvi slučajevi riješe bilateralnim sporazumom. Mi tu stranicu moramo jednom zatvoriti. Ovako, slučajevi, kao što je slučaj Jurišić, nažalost izražavaju samo nove tenzije i ne vode nas dobrosusjedskim odnosima ni rješavanju problema, dodao je Čolak. Članovi sindikata metalaca, tekstila, obuće, kože i gume Bosne i Hercegovine, koji su jutro započeli protest pred zgradom federalnog parlamenta, u ranim popodnevnim satima su se razišli. Naime, njima je obećano da će na dnevni red 25. sjednice predstavničkog doma parlamenta federacije biti uvrštena tačka koja se odnosi na realizaciju zaključaka parlamenta naloženih federalnoj vladi. Zaključci parlamenta federacije o unapređenju stanja u metalskoj elektroindustriji, koji su za federalnu vladu obavezujući, doneseni su prije 5 mjeseci, nisu realizirani u predviđenom roku, niti su poduzete bilo kakve aktivnosti na njihovoj realizaciji. Poslanici opozicionih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske neće prisustvovati današnjoj raspravi o nacrtu zakona o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnih djela, jer raspravu o ovoj tački dnevnog reda neće direktno prenositi Radio Televizija Republike Srpske. Poslanici Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Srpske radikalne stranke iz istog razloga neće prisustvovati ni razmatranju konsolidovanog izvještaja o izvršenju entitetskog budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Rok za primjenu poreza na nepokretnosti u Republici Srpskoj bit će pomjeren na godinu dana, najavljeno je iz Ministarstva financija ovog entiteta. Izmjenama zakona, koje će biti upućene u proceduru, produžit će se i rok za prijavu nepokretne imovine Poreskoj upravi, koji ističe sutra. Slovenački parlament je na vanrednoj zatvorenoj sjednici, koja je trajala do ranih jutarnjih sati, naložio vladi da do 1. oktobra predloži inicijativu za sklapanje sporazuma sa Hrvatskom o načinu rješavanja spora o granici. Poslanici su noćas usvojili zaključak u kojem konstatuju da se parlament upoznao sa pregovaračkim stavovima Slovenije u pregovaračkim poglavljima, u pristupnim pregovorima Hrvatske sa Evropskom unijom i sa mišljenjem Odbora za evropska pitanja, koji je ukinuo slovenačke rezerve za zatvaranje i otvaranje novih poglavlja. Francuz Brice Tatum, koga su huligani nedavno napali u centru Beograda, preminuo je jutros u kliničkom centru Srbije. Francuskog državljanina su fudbalski huligani pretukli 17. septembra uoči fudbalske utakmice Beogradskog Partizana i francuskog Toulouse. Policija je uhapsila 10 lica zbog sumnje da su učestvovala u napadu. U poplavama izazvanih tropskom olujom na Filipinima nestalo je 240 ljudi, posljednji su podaci koje su danas saopštile lokalne vlasti. Vlada Filipina apelovala je na međunarodnu zajednicu da joj uputi pomoć. Najmanje 30 civila, među kojima su 7 žene i 10 djece, poginulo je utorak kada je njihov autobus naišao na eksplozivnu napravu u pokrajini Kandahar na jugu Afganistana, navodi se u novom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Kandahar je jedno od najjačih talibanskih uporišta u Afganistanu.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milenko Vočkić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaje naših reportera. Nakon što je Ilija Jurišić pred sudom u Beogradu osuđen na 12 godina zatvora, njegovi sugrađani danas su protestovali u Tuzli. Smatraju kako je Ilija Jurišić nevin, a najveću krivicu zbog njegovog hapšenja i suđenja pripisuju vlastima u Bosni i Hercegovini. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Vlast u Bosni i Hercegovini konačno nešto mora učiniti da zaštiti svoje građane i pošalje prosvjednu notu Srbiji zbog osude Ilije Jurišića na 12 godina zatvora. Smatraju građani Tuzle koji su danas šetnjom kroz grad dali potporu Iliji Jurišiću, ali izrazili prosvjed zbog odluke Okružnog suda za ratne zločine u Beogradu.
Mi smo tu da se u budući ne bi dešavalo takve stvari, da se malo vlast osvrne na to, jer smatramo da nisu ništa učinili da bi mu pomogli.
Da smo kao ljudi mislili da će zdrav razum prevladati. I da će kako god da je srbijansko pravosuđe pokazati u stvari da je pravosuđe, a ne politički organ, što su dokazali ovaj put.
Bojim se da Ilija Jurišić nije ravnoteža svih dešavanja od Haškog suda, presuda svim drugim zločincima i učesnicima. I dakle, Ilija Jurišić je kolateralna šteta i žrtva.
Nikola Slavuljica 15. svibnja 1992. godine bio je član operativnog štaba stanice javne bezbjednosti Tuzla. Rekao je da se slaže s odvjetnikom Ilije Jurišića Stevanom Protićem da su pravosudni organi Bosne i Hercegovine još davno morali utvrditi pravu istinu o događanjima na Brčanskoj Malti.
Ja od hapšenja Ilije Jurišića nisam otišao u Srbiju i pitam se uopšte kad ću otići. A zato se bojim. Zato što je neko bio dužan da stvori ambijent da se ne bojim, a on ga nije stvorio.
Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje iz Tuzle, koji je od samog početka bio uključen u dokazivanje Jurišićeve nevinosti, smatra da su reakcije koje se mogu čuti posljednja 24 sata na presudu Jurišiću trebale se čuti još prije 2 godine.
Sad je kasno, kad sud uđe u sudnicu, onda se sudnice samo izlazi na taj način. Dakle, ne može se letvama napadati Okružni sud u Beogradu i izvući Ilija, ne može. A oni su zakasnili kad Ilija bio u pritvoru 6 mjeseci, imali su vremena da to odradi. Nisu odradili, sad vade fleke, kao oni misle da je država Bosna i Hercegovina Marin Dvor. Nije. I Tuzla i Bosna i Hercegovina.
Mladi iz Tuzle, okupljeni oko nekoliko omladinskih organizacija, najavljuju masovnije prosvjede. I to ne samo u Tuzli. Jasmin Alić, predsjednik omladinske organizacije OKO.
U planu imamo da idemo i do Sarajeva i do ispred srbijanske ambasade u Sarajevu, na kraj krajeva i do Beograda.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I u nastavku emisije Protesti. Oko 200 predstavnika sindikalnih organizacija industrije tekstila, kože, obuće i gume te metalske industrije Bosne i Hercegovine okupilo se ispred zgrade federalnog parlamenta prije početka sjednice zastupničkog doma. Oni su nezadovoljni jer nisu ispoštovani zaključci koje je usvojio federalni parlament, a koji bi trebali poboljšati status radnika zaposlenih u ovom sektoru. Naša novinarka Žana Kovačević prenosi atmosferu sa protesta.
Ovako su danas radnici metalske i namjenske te industrije kože, tekstila, obuće i gume dočekali poslanike i ministre vlade federacije pri dolasku na sjednicu predstavničkog doma parlamenta. Radnici traže da se ispoštuju već ranije usvojene mjere u federalnom parlamentu kojima bi trebalo unaprijediti status radnika zaposlenih u ovim industrijskim granama, a prije svega povezati radni staž. Demonstrante je naročito isprovocirala visoka metalna ograda kojim su bili ograđeni svi ulazi u parlament, a koji je čuvao i kordon policije.
Zovem se Hamdija Kajević, dolazim iz Goražda, Tonca Lata. Evo u čemu su nas gospoda dočekali sa ogradom, da ne moremo do njih doći, da popričamo kao ljudi, nego se zaštićuju na svoj način. Samo tražimo ono svoje što nam pripada. Znači, uvezivanje radnog staža, da nam se poboljšaju uslovi rada. Primamo sada popola plate već četvrti mjesec po 170 do 200 maraka, zavisi.
Radim u te tu zonu sa Telzic mene pesnikata. Niko neće da povede ovim radnici koji imaju neuvezanu staža 12 godina. I danas da se ne uplaćuje radni staž. Ja imam liste koji sam izvadio da se ne uplaćuje nigdje radni staž, a na stražu da uplaćuju.
Gledajte šta rade.
Zagradili se da i mi ne tučemo. Ne tučemo mi vam i došli po svoje pravo ovdje. Da oni samo rade svoj dio posla ispravno. Da ne kradu, da ne uzimaju naše pare. Nek zaradi oni sve platku i mi sebi to da zaradimo, ne daju nam.
Gledajte to grade ovdje. Policija ima više nek nas. Kakva je ovo država? Koga oni predstavljaju?
Iako nije bilo predviđeno, predstavnički dom parlamenta federacije na insistiranje predstavnika sindikata naknadno je uvrstio u dnevni red informaciju o realizaciji zaključaka, čiji je cilj poboljšanje statusa radnika zaposlenih u metalskoj, elektro i namjenskoj industriji. Parlament je ove zaključke usvojio u junu ove godine, a danas bi trebao utvrditi zašto oni nisu i realizovani. Ukoliko se zahtjevi radnika i sindikata ne ispoštuju, predsjednik sindikata metalske industrije Ismet Bajramović najavljuje.
Protest širi razmjera, doći pred parlament i otraži, ne pred vladu, tražiti od parlamenta da smijeni vladu Federacije Bosne i Hercegovine ovu.
Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će nastavljena i sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon samo 3 sedmice nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona prekinuta je zbog stupanja prosvjetnih radnika u generalni štrajk. Upozoravaju kako nastava neće početi sve do ispunjenja njihovih zahtjeva koji se tiču plata i donošenje zakona o uštedama na nivou tog kantona. Iz Bihaća informiše Edin Zeljković.
Oko 4000 prosvjetnih radnika u svim osnovnim i srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu od jutro su u generalnom štrajku. Sindikat je veoma jasan u svojim zahtjevima. Povratak ličnog dohotka na nivo iz decembra prošle godine i topli obrok u iznosu od 8 konvertibilnih maraka za dan. Predsjednik sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Mustafa Čataković.
Od nove godine, znači, nama se isplaćuju plaće nezakonito. Od nove godine nismo dobili naknade za prevoz radnika na posao i s posla, nismo dobili naknade za odlazak radnika u mirovinu, za smrtne slučajeve, iz razloga jednostavno što nemamo potpisan sporazum sa Ministarstvom obrazovanja.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jednosatnom obustavom rada danas su samo upozorili vladu te generalni štrajk najavili za 6. oktobar. Predsjednik sindikata policije Mahmut Alegić.
Vlada našeg kantona, kako vam je poznata, je snizla plate budžetskih korisnika već za 5. mjesec. Jedan kanton, drugi u našoj federaciji to nije uradio. Što znači da smo mi oštećeni već davno prije nego što je bilo riječi o donošenju zakona uštedama. Da stvar bude gora, vlada umjesto za 2 mjeseca, znači 7. mjesecu, donosi odluke gdje umanjuje i primanje toplog obroka, što ukupno u masi sredstava po policajcu iznosi blizu 300 km-ova.
I to nije sve. Kantonalna vlada na čelu sa Šemsudinom Dedićem, koja je nedavno obezbijedila šaroliku skupštinsku podršku, suočit će se i sa štrajkom radnika u upravi, najavljuje predsjednik granskog sindikata Edin Mašić. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas sjednicu razmatranjem nacrta zakona o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela. Poslanici opozicionih partija napustili su sjednicu i neće učestvovati u razmatranju ovog nacrta zakona i konsolidovanog izvještaja o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine, jer raspravu o ove 2 tačke dnevnog reda Radio Televizija Republike Srpske neće direktno prenositi, izvještava Milorad Milojević.
Nacrt zakona predviđa oduzimanje imovine stečene u vršenju krivičnog djela ili prekršaja, a novina je da će sudovi biti rasterećeni od upravljanja oduzetom imovinom, kaže entitetski ministar pravde Gerard Selman.
Na ovaj način postiglo bi se zadovoljenje pravila da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu izvršenjem krivičnog djela, a također bi se pribavila i značajna sredstva za budžet Republike Srpske, budući da bi oduzetom imovinom radi očuvanja njene vrijednosti upravljao specijalizovani državni organ, Agencija za upravljanje oduzetom imovinom.
Rasprava o nacrtu zakona protekla je bez prisustva poslanika SDS-a, PDP-a i Srpske radikalne stranke. Oni su napustili zasjedanje u toku te tačke dnevnog reda zato što nije bio obezbeđen direktan prenos sjednice putem javnog radio televizijskog servisa. Šef poslaničkog kluba SDS-a Borislav Bojić.
Želim da kažem da je 99% poslanika pripremljeno da govori na ovu temu, jer imamo šta da kažemo u vezi sa
kriminalom i korupcijom i o tome kako ova Republika Srpska treba da uspostavi sistem koji može da se uspješno obračuna sa kriminalom i korupcijom. Obzirom da o tome ne smije biti obaviještena javnost, mi ne želimo da u ovoj farsi jednostavno učestvujemo u ovoj predstavi koju će radio televizija prikazati na drugačiji način.
U nastavku zasjedanja poslanici bi trebali zauzeti stav i o ranijim odlukama viških predstavnika o smjeni većeg broja lica, te raspravljati o izvještaju o saradnji sa Haškim tribunalom, kao i o izvještaju o realizaciji programa rješavanja problema izbjeglica i raseljenih lica za prvih 6 mjeseci ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Petnaest sati i petnaest minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. U Tuzli protestovali su građani Ilije Jurišića nezadovoljni presudom, ali i odnosom BH vlasti prema tom suđenju. Ispred zgrade federalnog parlamenta u Sarajevu protestovali radnici industrije tekstila, kože, obuće i gume te metalske industrije BiH. U Bihaću počeo generalni štrajk radnika osnovnog i srednjeg obrazovanja. Slovenački parlament naložio vladi da do 1. oktobra predloži inicijativu za sklapanje sporazuma sa Hrvatskom o rješavanju spora o granici. Vrijeme sutra. Sunčano i toplo.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Mostaru danas zasjedao kolegi stranaka koje participiraju u gradskom vijeću, a povodom najave visokog predstavnika Valentina Inska kako će iskoristiti svoje bonska ovlaštenja ukoliko Mostar do 5. oktobra ne dobije gradonačelnika. Šta su zaključili?
Glavni zaključak sa kolegija je da će sačekati mjere ureda visokog predstavnika.
Europske financijske institucije odobrile Bosni i Hercegovini sredstva za izgradnju još 65 km autoceste, ali domaće vlasti nisu u stanju da ispune uslove kako bi mogli da troše ta kreditna sredstva.
Dok se ne utvrdi tačna lokacija mosta počitelj, ne mogu se odrediti prema kreditu.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo prilogi svijeta. Zapadne zemlje i Rusija izrazile su zabrinutost zbog iranskog testiranja raketa dugog dometa proteklog vikenda, i to samo nekoliko dana uoči sastanka u Ženevi, na kojem će se prvi put razgovarati o spornom nuklearnom programu. Šta se može očekivati od predstojećih razgovora, više u prilogu kojeg je u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Glasnogovornik Bijele kuće Robert Gibbs je kazao da su vojne vježbe bile planirane ranije, te da se radi o još jednoj provokaciji čime se Iran služi već niz godina. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov zatražio je suzdržanost, ali je upozorio da su posljednji potezi Teherana zabrinjavajući. Peking ponavlja da se iranski nuklearni program treba riješiti pregovorima. Glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Yang Yu kazala je jutros kako valja učiniti dodatne napore kako bi se tenzije snizile, a ne pojačavale. U četvrtak će se u Ženevi sastati politički direktori 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a i Njemačke, evropski povjerenik za vanjske poslove i sigurnost Javier Solana sa jedne strane, a njima nasuprot će biti glavni iranski nuklearni pregovarač Saed Jalili. To će biti prvi sastanak o spornom iranskom nuklearnom programu nakon više od godinu dana. Prema saznanjima, zapadni diplomati ne očekuju da će na prvom sastanku riješiti spor s Iranom. Najvjerojatnije će obje strane potvrditi svoje pozicije, pa će problem ostati otvoren. Zapad želi da Iran jasno odgovori na njihovu ponudu o trgovinskim i političkim poticajima u zamjenu za suspendiranje nuklearnih aktivnosti i suradnju s UN-ovim inspektorima. Teško da će na tom sastanku Jalili imati neki odgovor.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko sinoć na sastanku sa predstavnicima stranaka koji su na vlasti u Mostaru poručio kako će iskoristiti svoja bonska ovlaštenja ukoliko Mostar do 5. oktobra ne dobije gradonačelnika, danas je zasjedao kolegi stranaka koje participiraju u Mostarskom gradskom vijeću. Šta su zaključili, čućemo od Tine Jelin.
Kolegi stranaka koje participiraju u Mostarskom gradskom vijeću odlučio je da će nova sjednica Mostarskog vijeća biti sazvana tek nakon što visoki predstavnik nametne odluku za Mostar. Kakvu odluku i kakve mjere nije pojašnjeno, ali je potvrđeno da političke volje za dogovor nema i da sada sve zavisi od visokog predstavnika. Mustafa Olendar, glasnogovornik gradskog vijeća Mostara.
Glavni zaključak sa kolegija je da će sačekati mjere ureda visokog predstavnika.
Podsjetimo da je visoki predstavnik nakon sinoćnjeg sastanka sa čelnicima dva HDZ-a te mostarskog SDA, poručio da će političarima ostaviti još malo vremena, naglasivši kako će nakon 5. oktobra iskoristiti svoja bonska ovlaštenja. Insko je potvrdio da je spreman na tehničke intervencije mostarskog statuta koji uz ostalo pretpostavljaju tajno glasanje, ali i takozvanu prostu većinu u trećem krugu izbornog procesa, po kojoj će gradonačelnik biti kandidat sa najviše glasova umjesto dosadašnjih 18.
To su neke od mogućnosti, da, ali veće za implementaciju mira i ambasadori se nisu još u takvom detalju time bavili.
Upravo na sjednici PIK-a u petak visoki predstavnik bi trebao predstaviti odluke koje će javnosti, kako nezvanično doznajemo, biti poznate već u nedjelju. Iako u stranci demokratske akcije smatraju kako bi eventualna odluka o tajnom glasanju otvorila prostor suzdržanim vijećnicima opozicije da glasaju, u HDZ-u Bosne i Hercegovine nisu tog mišljenja. Zio Hadžiomerović, predsjednik gradskog odbora SDA.
Za dogovore mislim da je kasno. Prošlo je vrijeme, godinu dana, nemate se više vremena dogovarati.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Nedopustivo je za mene da grad Mostar, ovo je već drugi ciklus gdje tumara u traženju rješenja za gradonačelnika.
U očekivanju odluke OHR-a, Emir Topus, predstavnik sindikata, poručuje kako zaposlenici gradske uprave ovaj put neće raditi bez plata.
U narednom periodu, u svakom slučaju, ako ne dođe do značajnijih pomaka, mi smo u štrajku.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tine Jali.
U Banja Luci je danas održana konferencija ministara obrazovanja Bosne i Hercegovine koja je bila posvećena rješavanju problema takozvane dvije škole pod jednim krovom. Prema izvještaju OSCE-a, više od 50 takvih škola postoji u Federaciji BiH. Pratio Erdoğan Katana.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Novović naglasio je da je zajednički stav svih ministara obrazovanja da se mora prevazići problem segregacije i diskriminacije u školama u Bosni i Hercegovini. Konferencija ministara obrazovanja BiH prema riječima Manovića formirala je radnu grupu. Ova radna grupa će raditi na redefinisanju pojma dvije škole pod jednim krovom i predložiti šta dalje treba činiti.
Sljedeći je zaključak da svi ministri obrazovanja učine maksimalne napore da se na pitanju segregacije i diskriminacije, gdje god se ona pojavljuje u Bosni i Hercegovini u obrazovnom sistemu, preduzmu energične mjere na otklanjanju i da se to traži također i podrška političkih struktura koje će dati doprinos u eliminaciji i najmanjeg oblika i vida segregacije, odnosno diskriminacije.
Meliha Alić, ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, istakla je da je danas usvojen izvještaj radne grupe koja je u proteklih godinu dana radila na problemu dvije škole pod istim krovom, te objasnila zašto je potrebno redefinisati ovaj pojam.
Prema OSCE-u i prema onome što je 2004. dato, postoji nekih 54 škole. Prema onome što izvještaj daje i koji je u određenim korekcijama, jeste 34.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović, uz konstataciju da u Republici Srpskoj nema ovog problema, kazao je da u BiH školama ne smije biti segregacije i diskriminacije.
Mislim da je važno riješiti pitanje dvije škole pod jednim krovom da bismo se mogli posvetiti rješavanju pitanja krovova na školama.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako rok za upis imovine koja podliježe oporezivanju u Republici Srpskoj ističe sutra, iz Ministarstva financija tog BiH entiteta najavljuju produženje kako roka upisa, tako i primjene zakona. Do sada je prema podacima Poreske uprave upisano manje od 10% imovine od procijenjenih 3,8 miliona prijava. Slušamo Dženanu Halimović.
Prijavljivanje nepokretne imovine na području Republike Srpske s ciljem oporezivanja, čiji je rok do 30. septembra, prema najavama Ministarstva financija ovog entiteta, trebao bi biti prolongiran, kao i vrijeme njegove primjene. Izmjene zakona su u pripremi i trebalo bi da se uskoro nađu u proceduri, kaže portparol ministarstva Maja Stojnić.
Rok za početak primjene zakona o porezu na nepokretnosti bit će produžen za godinu dana, što znači da bi plaćanje poreza na nepokretnosti trebalo da počne od 1. januara 2011. godine. Istovremeno, ove izmjene će značiti da građani i dalje mogu i imaju obavezu prijavljivanja nepokretnosti u fiskalni registar.
Iako Poreska uprava Republike Srpske još nije dobila zvaničnu informaciju o produženju roka upisa, najavljenih sankcija za građane koji nisu upisali imovinu za sada neće biti. Od procijenjenih 3,8 miliona prijava za sada je pristiglo manje od 10%, kaže portparol Poreske uprave Republike Srpske Mila Štarkić.
U Poresku upravu Republike Srpske, prema posljednjim podacima, stiglo je više od 300 hiljada poreskih prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti.
Građani također stiču pravo i na zakonske pogodnosti, napominje Štarkić.
Poreski obveznik ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost 50 metara kvadratnih za obveznike i po 10 metara kvadratnih za svakog člana njegovog domaćinstva od procijenjene vrijednosti nepokretnosti u kojoj stanuje.
Prema zakonu oslobađanje od poreza na nepokretnosti imaće i obrađeno poljoprivredno zemljište, čime se nastoji, kako tvrde u poreskoj upravi, stimulisati poljoprivredni proizvođači da obrađuju zemljište. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U proteklih 10 godina Bosna i Hercegovina je izgradila 37 km autoputa. Evropske financijske institucije odobrile su BiH sredstva za izgradnju još 65 km, ali domaće vlasti nisu u stanju da ispune uslove kako bi mogli da troše ta kreditna sredstva. Zbog čega čućemo od Mirne Sadiković.
Tek što su se predstavnici entiteta i Brčko distrikta dogovorili oko raspodjele novca od putarina i time ispunili uslove za odmrzavanje 200 miliona eura kredita Evropske banke za obnovu i razvoj namijenjenog izgradnji autoputa koridor 5C, pojavio se novi problem koji dovodi u pitanje kredit investicijske banke za iste namjene u iznosu od 240 miliona eura. Evropska investicijska banka dala je rok do 1. oktobra za dostavu dokumentacije za izgradnju tri trase u Hercegovini. No, kredit je došao u pitanje jer su se ministri u federalnoj vladi posvađali oko toga treba li trasa koja ide pored starog hercegovačkog grada Počitelja biti izmještena kilometar i po ili ne. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Rudo Vidović smatra kako je riječ o politikanstvu koje ima za cilj da Bosnu i Hercegovinu vrati 10 godina unazad.
Ono što je zabrinjavajući konkretno za ovaj projekt, dakle ako je nešto utvrđeno od strane eksperata koji su zaista tu potrošili puno vremena i ugradili svoju struku, svoje znanje i na koncu angažirana određena financijska sredstva da se to financijski dakle, osigurava što se tiče isplate, onda je zabrinjavajuća da ideja bilo. Dakle, s koje strane dolazila da se takav strateški zahvat u ovom trenutku na neki način uspori jeli, ili vrati unatrag nekoliko godina jedna ponavna nekakva istraživanja, što zapravo u ovom trenutku ne odgovara nikom, naročito Bosni i Hercegovini.
Direktor Federalne direkcije autocesta Erdal Trhulj kontaktirao je investicijsku banku te zamolio da se rok za dostavu dokumenata prolongira. Trhulj vjeruje da kreditna sredstva neće propasti, ali kašnjenja su evidentna.
Mi smo kontaktirali banku, obavijestili o trenutnoj situaciji, studiju završili, oni su rekli negdje krajem oktobra bi došli da preuzmu studiju, samo što dok se ne utvrdi tačna lokacija mosta Počitelj ne mogu se odrediti prema kreditu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Milenko Vočkić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Danas su građani Tuzle izrazili svoj bunt i neslaganje sa presudom Iliji Jurišiću. Uputili su kritike na račun državnih vlasti zbog pasivnosti u ovom slučaju. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak založio se danas u Beogradu za izmijenje bilateralnih sporazuma kako bi se spriječilo da počinioci krivičnih djela, posebno ratnih zločina, izbjegnu kaznu. U pauzi regionalne konferencije o borbi protiv organizovanog kriminala Čolak je novinarima rekao da po međunarodnim konvencijama i sada postoji mogućnost da Ilija Jurišić služi kaznu u Bosni i Hercegovini, ali da bi bilo bolje da se takvi slučajevi rješavaju bilateralnim sporazumom. Mi tu stranicu moramo jednom zatvoriti, ovakvi slučajevi kao što je slučaj Jurišić, nažalost, izazivaju samo nove tenzije i ne vode nas dobrosusjedskim odnosima ni rješavanju problema, dodao je Čolak. Članovi sindikata metalaca i tekstila, obuće, kože i gume Bosne i Hercegovine koji su jutro započeli protest pred zgradom federalnog parlamenta, u ranim popodnevnim satima su se razišli. Naime, njima je obećano da će na dnevni red 25. sjednice predstavničkog doma parlamenta federacije biti uvrštena tačka koja se odnosi na realizaciju zaključaka parlamenta naloženih federalnoj vladi. Francuz Bristaton, kojeg su huligani nedavno napali u centru Beograda, preminuo je jutros u kliničkom centru u Beogradu. Francuskog državljanina su fudbalski huligani pretukli 17. septembra uoči fudbalske utakmice Beogradskog Partizana i Francuskog Tuluza. Policija je uhapsila 10 lica zbog sumnje da su učestvovali u napadu. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni će biti magli. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, a najviša dnevna od 22 do 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović, Milenko Vočkić i Dženana Karabegović.